واشنطن لانتافكا الصومالية إذا عد فيو واتكلم جيستان مجدها قابني هرقة في ميدا إما قالوين كقار عالم كورد نوح النقل الصعوتان بوجين فيو صومالي .com صباح ونعكسن لقي السال دمانتين بميركا السوء الجوكتان وأرور نمان سبت آلت الضبية طبنك بيش أبريل سنة كلابضة كوني كوي اللباتنك ساعات أفريكا ضبري والحدي يبركي أرور نمو واشيطون وواكوي طبنكي يبركي هبين نمو إذا عدي النساكي عالمك وحيدين سوء جيدني يا حسين برا آذن إيه أنقوا فلسطين محمد إيمان
وحدنا أو كتير الولد وما أعرفه إن هواي رأته ما شهد الأبدين أي وحافظ بشر نبضهم بالدين إلا وراء وحدنا أبدنا جرام
إلى الآن قارنا كرابنا هي قارنا سواري كرنسين با أو فرماج صوت ربا دبا أرتيسا حتى أنه يعني قردها تسكتين حلبان أغن هاي
وزيرك أمنيقا الصومالية حسن حندبي جمعالي حلبان عبد الرحمن محمد حسين أدواه oka warramaya xisbadihii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho warbixinaya wareysa ayaan idin kaga haynaa qodobada kale ee dadana ku maqli doontaan waxa kamid qaramada midoobay oo walaac ka muujisay xisbada biyo xireenka Itoobiya dhisayso Kanada oo sharciyo cusub oo xanuunka coronavirus lagu xakameeyay sameeyay wararkii ugu dambeeyay ee xisbada dagaalka Yemen markii hore sawirkii caalamka waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan
رئيس الوزراء جابان يوشي هيداي شوغا ayaa noqonaya hoggaamiyaha ugu horeeya ee aqalka cad kula kulma madaxweyne Jo Biden. Kulanka labada hoggaamiye oo ka dhacay aqalka cad ayaa horay u ahaa kulamo laba geesood ah oo ay madaxda labada dal ku falanqayn doonaan sida looga falcelin karo tallaabooyinka ay ciidamada Shiinuhu ka fulinayaan agagaarka xeebaha Jabaan. Magaalada Indianapolis ee gobolka Indiana ee dalka Mareykanka ayaa nin hubaysan waxa uu ku dilay 8 qof isla markaana waxa uu dhaawacay dhowr qof oo kale isagoo isla goobtaasi isku toogtay oo naftiisii haligay xarunta la weeraray ayaa ahayd mid ka mid ah xafiisyada shirkadda dabacada iyo gudbinta waraaqaha ee FedEx iyadoo dadka dhintay qaar ka mid ah ay ahaayeen shaqaalaha shirkaddaasi FedEx
maxsanad Xuseen Barre Aadan oo warkii caalamka noo soo jeedinayay talyo hore ee ciidamada booliska gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq John ayaa markale dib ugu laabtay xafada shirka ee magaalada Muqdisho akirnaan siyaasadeed iyo mid amni ayaa ka jirta magaalada Muqdisho taasii oo salka ku haysa muranka doorashada iyo muddo kordhinta baarlamaanka warbixintan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
Saadiq Umar Xasan Saadiq John oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir ayaa mar labaad iskaga baxay deegaanka aadka loo ilaaliyo ku dhow garoonka Aadan Cabdi korintoosa ka bixin xaafada aadka loo ilaaliyo waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo laga dareemay wadooyinka soo gala halka uu deganaa Saadiq John oo ahayd meel ammaankeeda gacanta ku haysa dowladda Soomaaliya dadka degan xaafada ka tirsan waa bari wadajir ayaa u sheegay VOA inay arkayeen ciidamada ka tirsan kuwa dowladda la soo dhigay wadooyinka gala garoonka Aadan Cabdi balse saartaysan Cabdeen si aan Cabdeen xog badan laga helay uu Saadiq John kaga baxay xaafada aadka loo ilaaliyo ammaankeedu deganaa ku dhow garoonka Aadan Cabdi wuxuuna dib ugu laabtay xaafada shirka ee degmada Hodan door habeen koor fadhiisan ka sameystay saacada kadibna halka uu degan yahay Saadiq waxa tagay xalibaan ka tirsan golaha shacabka iyagoo eedeen xoogal u jeeday dawladda Soomaaliya kuna eedeen weerar ku ahaayeen taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq John saacada kadibse waxa ka jawaabay eedeynta loo jeeshay dawladda Soomaaliya wasiirka amniga gudaha Xasan Xundube Jimcaale wasiir Xundube la hadlay warbaahinta ku hadashay shacabka dawladda ayaa meesha ka saaray inaysan dawladda Soomaaliya doonayn soo qabato Saadiq waxaana sidoo kale hoos ka xariiqay dawladda duulan ku aheyn xaafadaha ee degan yihiin dadka shacabka
ku saabsan Saadiq Umar Xasan oo ah taliyihii hore ee gobolka Banaadir dowladdu haddii ay rabto inay talaab ka qaado maar saacadii ugu horeysay ayay talaab ka qaadi kartay laakiin lama qorsheyn arrinkaas arrintiisa inay wax talaab naga qaado hadda oo ay kasoo wareegeen maalmo fara badan waxdana oo ku jira dowladdu uma aragto in haba yaraatee meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabadoon ee degan yihiin ilaa weerar waxdan oo jira jiraan xafadaha nabadoon oo bulshada ay degan tahay oo aan runti u badan bulsho caruur iyo haweel iyo dad shacaba weerarkeeda waxdan ah oo dowladda uu jira ma jiraan ما هو قرشنا ما كدولت واحد كباب إسا إن أنا ريمهاس تكبون بولنا يا أو كريجيا إن أو وير وبسوي هاي إن يا ريمهاس إفراط البحام أو أي أوجادان إن أي ريمهاس أي كاسين هواي على تيرو تسامح لي أنا قرشني ما هو بوني نفسي سرقت تو خاطر ما تون مبادا أو نقول أبغى نقول دلال مشو الله بحني وحضر أيضا المهمة إن مشهد الصوماليات قاعد هنطلق كبنات دينام باقو دينام باقو صالح أطلق كبنات دينام بسول اسم المتجع صغني سنة مدن بيسانة هرمر ونأكسان يوكياري وحق والبقى تذكر يوحاوي إن كود إبداد كود أي اسم لكولستان كولستان سبتالو كولستان زد كولستان مغالدودي ما أباهم مان تحوي على توحد يقول لها مخاخلين أريد أن إذا أردتك إلا إذا أردتك إلا إذا أردتك إن أردتك مغالداً يبدو لها وضع الصوماليات مركة مشهدة الصوماليات نرجع ذكرنا مشهدتهم يعني بعد ثلاثة حقين يعني دوشها دفعوا أبابولين وحان أريد أباشي أسنية ونبي شيء تدك كلهم بلق لغيها وإن الناس ياسيات أي كتادي ليانا ما أبونا إن مشهدوا دي يتدكوا دي يشعبكوا دي دوشها إن أي ضغط كبو بيان وإدلال كبو أبا يقول لها محشرة لماها واحد دولته حسن دعامها
magalada muqdisho waxaa ka soo dooday kulan kala duwan oo looga hadlayo xaaladaha ugu dambeeya Soomaaliya waxaana xaalafiidkii muqdisho shir uu ku dhaxmaray taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaali General Adawa Yusuf Raagi iyo madaxweynihii hore Soomaali Sheikh Sharif Sheikh Ahmed kulanka oo qaatay saacad ku dhawayay ka dhaw guriga madaxweyne Sharif lama soo gaba waxyaabaha sida hoose kaga wada hadleen taliyaha ciidanka xogga dalka iyo madaxweynihii hore Soomaali Sheikh Sharif Sheikh Ahmed aqalka madaxtooyada xal waxaa kulan ku yeeshay madaxweynayaasha maamulada galmudug kirshabeelle madaxweena farmaajo rasuul saare fable waxaan looga hadlay xaaladii ugu dambeeyay siyaasadeed gaar ahaan arrinta la xariirta daruufaha amniga wajahaysa muqdisho iyo dhaqdhaqaaqo idan oo aad loo dareemay Soomaali xilliga waxaa si weyn loo sugayay arrinta doorashada waxaan arrintan arkas ku sii shareysay kadib markii golaha shacabka ee meel marjeen qaraar laba sano kaasi oo loogu magacaabay jeenta doorashada madaxweena farmaajo qalinku ku duugay Cabdul Qadir Okey VOA muqdisho
dhinaca kale xildhibaano la haybaa General Sadaq Umar Hassan Sadaq John ayaa xalay kula hoyday xaafada Shir Qole xildhibaanadaasi waxaa ka mid ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa Farasiin Axmed Iban ayaa hadaba ugu horreyn weydiisay xaaladda waxaa dib u soo kiciyay mar kale
waxaan isleeyahay jisadaas waxay ka bilaabatay kama bilaaban Sadaq John waxay ka bilaabatay madaxweynaha madaxweynadkiisa dhamaaday oo go'aan ku gaaray inuu kororsado sida aad ka warayso Sadaq muddo laba sano muddo afar sano ayuu la shaqeynayay nidaamkii farmaajo markii madaxweynadkoodi dhamaadana wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay oo san diyaar u ahayn inuu nidaam sharci darro ah u sii shaqeeyo shir jaraa'id uu qabtay uu ku cadeynayo mowqifkiisa ah in dowladda guddoomashada inuu aado uu rabo intaas markii ay dhacday maamulka madaxweynaha halkiisu dhamaaday wuxuu go'aan ku gaaray inuu xilka ka qaado xilki markii laga qaaday oo gurigiisa soo degayna waxaa loogu daray in askarnimadiina laga qaado liiska askarnimadana laga saaro jananimadii iyo ciidankii darajooyinka ciidanka laga qaado taas oo ayadana aan sharciga waafaqsanayn intaas weliba oo gardarra iyadoo ay dhacday ayaa General Sadaq uu wuxuu yimid deegaankan Shir Qole oo ay degan yihiin reerkiisu wadahadal dheer kadib ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Qoorqoor ayaa wuxuu ku qanciyay generaalka iyo dowladda inuu ku dhexdhexaadiyo in generaalku gurigiisii oo ku yaalla eryada airportka uu ku laabto ammaankiisana la damaano qaado inaan la weerari doonin wax dhibaataana loo geysanin intaas markay dhacday oo generaalku uu ku laabtay gurigiisii abaarakoodii duhurnimo ayaa waxaa soo weeraray ciidan kala duwan oo military iyo nabadgelyo iyo boolis intaba leh oo isku hareereeyay gurigiisii dowladdii markii lala hadlay oo la yiri ninkan maxaad ku haysataan waa idinka la ballamay oo ballan ku keenana waa diideen inay soo qabtaan waxaan hayna waa diideen kadibna dib ayuu ugu soo laabtay Shir Qole
sida aad sheegtay haddii ciidamada dowladda isku hareereeyeen sidee ugu suura gashay inuu meesha ka soo baxo General Sadaq
aniga siyaasi aan ahay laakiin waa karta military aan isleeyahay magaaladan waa magaalada taliyaanka ahaa marka dadkan iyo askarta iyo kullina wuxuu tol leeyahay wuxuu qaraabo leeyahay wuxuu saaxiib leeyahay weeye marka dee sida uu ku soo baxana waa kaarta askareed aad uma ogi laakiin waxaan ku sheegayaa hadda asaga iyo anagu baynaan ku suganahay deegaanka shir kale mar kale ayuu isku dayay nidaamkii farmaajo iyo kooxihiisa inay nagu soo weeraraan halkan dabcan dadkeenii iyo deegaankeenii aan joognay haddana xalku waa degan yahay halkaasaana wax marayaan marka waxaan u sheegaynaa wax sababa oo jenaraal saadaq lagu beegsado ma jirto waxaan ku sheegayaa falastiin ay maxkamad ciidan oo iyo amar ciidan iyo sharci midna looma marin cid dacwo u qabtaa ma jirto baabuur jignika oo wiilal aan qaarna qaraabanahay qaarna soomaali karan yihiin ba oo farmaajo soo diray baa daba ordaysa haddii anagu inaan gardaradaas iska diidnaan xildhibaanna ugu nahay ugu matalnaa gardarre iska diibkaasna asaga ma ahane dadka soomaaliyeeda ku matalnaa oo qalbi dhaga xaruurti iska difaacayna farmaajo cabdiraxmaan aad shukuuraan ka difaacnay dadka la dulminayo o dhan aan maalin walba ka difaacay
marka madaxweynaha waxaa sheegtay
marka nin la raadsanayo la daba ordayo maxkamaduna aysan xukumin cidina aysan xukumin oo baabuur tignika ay daba ordayso un baan arag
marka madaxweynaha galmudug ayaa markii hore ka shaqeeyey ayaa tiray in uu dib ugu laabta xaruntiisii hore wax xiriira hadda malala sameeyey madaxweynaha galmudug maadaama uu dowladda ku dhow yahay oo arrintani hadda ma ku jiraa wax xal raadis ma leedahay hadda
waa uu ka warhayay maanta markii lasoo weeraray dabcan dee sida muuqata nimankaana niman ixtiraam iyo sharci midna u haya maaha madaxweynaha iyo dhammaanteenba wax hadda oo ah xaqa uu leeyahay jenaraal saadok john muwaadin weeye xoriyadiisa dhaqdhaqaaqa waxaa xadidi kara qaanuunka qof ma xadidi karo iyo rabitaan qofeed marka annaga waxaan aragnaa in rabitaanka farmaajo uu halkan ka socdo asaguna uu rabo inuu sida uu rabo qofkuu rabana ku tasarufo qofkuu rabana etoobiya u dhiibo qofkuu rabana dilo dee midaasuna hadda jenaraal saadok iyo tolkiis iyo dadka soomaaliyeed oo xoriyadda jacaylba waa jiidan yihiin
adiga hadda xildhibaanaa tihiin intii aad inta soo baxdaan aad saadok john la degi lahaydeen soo ma ahayn in aad xal raadisaan lagu badbaadiyo in ciidankuna aysan aada usii kala qaybsamin dhibaatada dadka rayidkaana lagu yarayn karo maxay xalahay keenaysaa inaad soo guurteen oo aad shir kale la degan tihiin
annagu horta dadka matalayay oo golaha iyo golayaasha kala duwan ku matalayaannahay wuxuu xaqna ugu leeyahay inaan protection u samayno wuxuu xaqna ugu leeyahay dadkii aan matalayno asagay anagu baan ka dhalanay inaan la hadalno midda ku saabsan in ciidamada la kala qaybiya ciidamada waxaa kala qaybiyay farmaajo waa ka warhaysaan intii xukunka soomaaliya uu soo jiray oo kumeelgaarka ahaa hal qofa oo darajo ciidan lagala laabtay ma jirto darajada ciidan si loo laabtay leedahay maxkamadda milatariga leedahay waa ka warhaysan kartaa madaxweynaha sharci darada uu dalkan ku hagayo oo dastuurka uu ku laalay oo aada ogtahay inuu laba sano ku darsaday oo aada ogtahay golihii shacabka marka anagu waxaan kala qaybinayna ma jiraan difaac nafsi baan xaq u leenahay guryaleenni baan joognaa dadkeenni baan la joognaa ciidamadaas aad sheegaydana asaga weye cidda soo diraya asagaa laga rabaa inuu dib u celiyo gardaradaanu ka daaya ayagana waxaa laga rabaa mandatekiisu uu dhammaaday inuu nin mandatekiisu dhammaaday uusan maxkamad iyo u sababin beriya lasoo dacweeyey
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan qaramada midooba ayaa walaac ka muujisay ismariwaaga ka taagan muranka biyo xireenka etoobiya ee u dhexeeya dalalka etoobiya suudaan iyo masar afhayeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobe ayaa sheegay in xogeeyaha guud ee qaramada midoobe antonio guterres uu si gaara arrintan ula socdo isagoo ku baaqay in la taageero dhexdhexaadinta u wado ururka midooba afrika warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobey stephen dujarik ayaa shaaca ka qaaday in xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guterres uu si gaar ah isha ugu hayo xiisadda ka taagan muranka biyo xireenka u dhexeeya etoobiya iyo masar iyo suudaan
This is an issue we've been following very closely, and the Secretary General has been following, I'd say personally, very closely. The issues of the dam can only be resolved through peaceful means. He calls on all the parties to do whatever they can do to de-escalate.
Run ahaantii arrintani waa mid aynu si dhow ula soconnay xogeyaha guud ee qaramada midoobeyna waxa uu si shaqsi ah isha ugu hayay xiisadan runtii muranka biyo xireenka waxaa lagu xallin karaa wadahadal iyo is-afgarad nabadeed oo keliya xogeyaha guud waxa uu ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada arrintan ku lugta leh inay sameeyaan wax kasta oo awooddooda ah oo ay ku dejin karaan xiisada taagan. Xogayaha guud waxa uu si joogto ah xiriir ula leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo oo haatan isagu haya xilka shirgudoonka midowga Afrika. Sidoo kale waxa uu xogayaha guud ee qaramada midoobay si joogto ah uu ula xiriiraa madaxda sare ee dalalka Masar, Sudan iyo Ethiopia. Qaramada midoobay waxay diyaar u tahay inay si walbo oo ay awoodo u taageerto dardargelinta wadahadalada. Qaramada midoobay waxay sidoo kale si buuxda u taageersan tahay waanwaanta uu wado ururka midowga Afrika.
Dalalka isku haya xiisadda biyo-xidheenka ayaa kala taagan mowqifyo kala duwan oo dhinac walba uu ku doodayo in aragtidiisu ay tahay midda saxda ah, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Mowqifka labada dhinac ee isku haya biyo-xidheenkan Itoobiya haddaan eegno oo kala ah Itoobiya oo dhinaca iyo Masar iyo Suudaan oo dhinaca, Itoobiya waxay aaminsan tahay in biyo-xidheenkan oo ay sameyso uu muhiim u yahay horumar dalkeeda iyo dadkeeda, ayna xaq u leedahay si ay uga faa'iidaysato biyahan ka soo baxaya waddankeeda inay biyo-xidheenka ay sameyso. Saas darteed ay ka go'an tahay inay sameyso biyo-xidheenkan ay waddo qaybtiisii hore ay dhamaysay, qaybtiisa labaadna ay sameyso, xataa haddii ayna gaarin heshiis la gaarin wadamada Suudaan iyo Masar oo ay arrinkan isku hayaan, haddii ayna wax heshiisa gaarin xataa inay sameynayso ay ka go'an tahay. Taas waa mowqifka Itoobiya. Dhinaca kale, Masar iyo Suudaan waxaa jirta cabsi ka imanaysa laba dhinac. Waa dhinaca ugu horeeya ay aad uga cabsi qabaan labada wadani in haddii ay Itoobiya dhisto wabigan oo biyo-xidheenkaas ay sameyso, in biyo-xidheenkaasi haddii uu dumo fatahaada ka soo iman karta oo aada u ballaaran oo aada u weyn ay keeni karto in maaragta ay ku kharaqmaan degmooyin ama maaragta dhul badan oo Suudaan ah ay dhibaatooyin fara badanna keeni karto. Taasoo xataa maaragtay ugu gudbi karo ilaa wadanada Masar sida ay khubaradu sheegayaan oo dhibaatooyin fara badan oo ka iman karta fatahaada webigaas. Waa kow. Dhinaca labaad ay ka cabsi qabaan waxa weeyaan in ay yaraato qaybtoodii biyaha soo gaarayay ka imanaysay halkaa kasoo baxayay, in maaragtay biyihii uu yaraado oo biyo la-aan iyo maaragtay dhinacii beerihii oo biyihii loo adeegsanayo ay yaraadaan iyaduna ay ka timaado Suudaan iyo Masar, ba gaar ahaan weliba Masar oo aada maaragtay loo tilmaamayo inay biyo yaraan doonaan. Marka mowqif ahaan labada wadan labada dhinac isku haya ay halkaabay kala taagan yihiin. Saas darteed waxaa maaragtay marka muddo lasoo waday gaaraysa ilaa 9 sano ah wada hadallo ay saddexda dhinacba ay isku fadhiisanayeen oo kolna iyagu ay foolka fool u wadeen kolna maaragtay la dhexdhexaadinay.
Xiisadda biyo-xidheenka ayaa haddii ay faraha ka baxdo aan ku qoblaan doonin dalalka ay arrintani khusayso oo keliya, balse ay saameyn doonto guud ahaan bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika, sidaa isku raaceen khubarada ku xeldheer colaadaha iyo xiisadaha ka aloosan qaaradda Afrika.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay.
Isfahaysiga suniyiinta ee taageera dowladda Yemen ayaa sheegay in ay burburiyeen gantaalo balaastik ah ee nooca ridada fog ah, taasoo lagu ganay gobolka Jiizaan ee dalka Sacuudiga. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Afhayeen u hadlay isbahaysiga suniga ayaa tibaaxay gantaalada in xuutiyiinta ay la eegteen deegaano ay degan yihiin dadka rayidka, taasoo lid ku ah buu yiri qaanuunka caalamiga. Sidoo kale afhayeenka isbahaysiga suniga Turki Maliki ayaa sheegay gantaalaha ay soo rideen ciidamada cirka ee dalka Sacuudi Arabiya in ay gaarayaan 5, islamarkaasina ay burburiyeen 4 ka mid ah diyaaradaha bilaaduuliyaha oo ay leeyihiin kooxda xuutiyiinta. Afhayeenka ayaa si adag u sheegay in ciidamada isbahaysiga ay awood u leeyihiin in ay difaacaan dadka rayidka oo maleeshiyada xuutiyiinta ay la beegsanayaan gantaalaha. Maliki ayaa xusay in ay qaadayaan tallaabooyin kale oo dheeri ah oo ay ku difaacayaan dadka rayidka ee degan dalalka Sacuudi Arabiya iyo weliba dalka Yemen. Dhinaca kale, golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa maalintii Jimcaha soo dhaweeyay hindisaha nabadda oo ay soo jeedisay boqortooyada Sacuudi Arabiya. sidoo kale ergeyga gaarka ee dowladda Mareykanka ee dalka Yemen Tim Leader King ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la joojiyo weerarada Xuutiyiinta ee gobolka Ma'arab ee dalkaasi Yemen isagoo si adag u sheegay sida daruuri ay u tahay in la fududeeyo howlaha ay qabanayaan howlwadeenada qaramada midoobay arimaan ayaa imaanaya xilli weli dagaalo qaraar oo u dhexeeya kooxda Xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda Yemen oo taageero ka helaya isbahaysiga Sunniga ay ka socdaan deegaano ka mid ah dalkaasi Yemen. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa horey u soo jeedisay hindise xal waara looga gaarayo dalka Yemen madan midoobay si dib loogu furo dekedaha iyo garoomada diyaaradaha ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni VOA Qahira.
Halkani waa Washington. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa jimcihii shalay soo rogtay xayiraado cusub kuwaas oo kordhinaya amarkii ahaa guri jooga ee uu gobolkaasi ku jiray. Soomaalida ugu badan ee Canada ayaa ku nool gobolkaasi. Hadaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahaasi ka wareystay xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey xaaladda COVID-19 ee gobolka.
Xuseen, xaaladdu aad bay u liidataa ee badna socotaayo. Dadkii maaragtay capacity-gii aad buu maaragtay u gelgelay gobolka, nambarku kor buu u kacay, waxaa la filayaa inuu sii kaco oo sii kordho oo meel xun uu gaaro. Taasna waxa weeyaan waa caafimaadkii ayay maaragtay waxay ku noqonaysaa dhibaato xoogan oo maaragtay waxaa jira iyadana maaragtay in xitaa la waayo nurseskii oo maaragtay la yahay waxay qasbaysaa marka xitaa kuwa jaamacadaha ku jira in degdeg iyagoona koorsooyinkoodii dhamaysan marka lagu soo daro shaqada ay qabtaan. Waxaa kale oo loo yeerayaa sida aad aragtid dhibkii maadaama uu sii badanayo dadkii shaqo gabka ahaa ee ku shaqeyn jiray kalkaaliyayaasha caafimaadka, taasoo maaragtay aysan gobolku markaa sida uu ku socdo uusan xamili karaynin. Dhibkuna uu aada u weyn yahay, dhimashada ay sii kordhayso, dadkii maaragtay meela ay maaragtay cusbitaalo loo la-yahay, dadkii la daldalayo oo gobolo kale laga codsanayo in loo daabulo oo la geeyo, dhibaatadu aad bay Xuseen ay u sii badan tahay. Dhib weyn iyo walwal weyn oo ay leedahay.
Waa tahay xildhibaan Faisal, dowladda gobolku waxay soo saartay maanta xayiraado cusub, haddii aad nala wadaagto xayiraadaha dheeriga ah ee hadda lasoo rogay.
Waxyaabaha cusub waxa weeyaan in meelaha hadda maaragtay masaajidada iyo kanisadaha iyo meelaha kale tambalada oo dhan in 10 qof keliya ay tagi karaan, in maaragtay dadku xitaa banaanka markay u baxayaan ay noqon karaan oo keliya dad agta wada degan oo keliya inay noqdaan. Maaragtay haddii maaragtay dad kala jaajaaba isma iman karaan. Waxa weeyaan xakamayn xoogan oo maaragtay socdaalka iyo socodka in uu la xaqiijiyo meeshaad u socotid. Dukaamadana la yarayn doono, maaragtay wax laga iibsado waxay noqon doontaa marka waxay abuureysa Xuseen online monkey inay dheeraadaan. Police craftigiisana uu isticmaalo oo dadkii u xakameeyo oo walwalkana waan ka qabna arrintaasoo maaragtay iyo sida xuna sharciga hadda loo isticmaali karayo.
Waxaad walaac ka muujiseen in booliiska la faray in dadka istaajin karaan oo ay weydiin karaan ee halka ay ku socdaan iyo sababta ay guryaha uga soo baxeen maadaama gobolka lagu soo rogay amarka ah guriga joog. Muxuu yahay walaaca aad ka qabtaan arrinkaasi?
Walaaca ugu weyn Xuseen waa la socotaa oo berigii horeba dee in dowladdu waxaan aada uga doodayay xuquuqda dadka maaragtay laga tirada badan yahay, haddii dadka madow, haddii dadka indigeneska ah iyo dadka racialiska oo dhan. Waan ognahay ciidanka amnigu waxa uu isticmaali jiray cabbing waxa la yidhahdo strip checks, marka haddana waxay keenaysaa markaa si khaldan inay u isticmaalaan arrintan oo dad badan markaa maaragtay lacaga badan oo aysan awoodi karin lagu xukumo, xuquuqdooda lagu tunto, in markaa dadka lagu ciqaabo oo dhibaatooyin kale loo geysto, iyadoo arrintan aysan u baahnayn siyaasad, ay u baahan tahay in la tashado dhakhaatiirta iyo dadka ehelka u ah arrimaha caafimaadka.
ugu dambeyntii adigoo isoo koobaya xisbigiina mucaaradka rasmiga ah ee gobolka NDP, sidee baad u aragtaan amaradan cusub?
Xuseen, waxa weeyaan waxaan u aragnaa qar iska tuur inay tahay, maxaa yeelay kumanaan kun oo qof oo xanuunsanaya ayaa noloshoodii ku waayay arrintan COVID-ka oo soo socotay sanadkii hore March 17th. Intaasoo dhanna talooyin fara badan ayaanu siinaynay. Ford waxa uu maaragtay uu iska indha tiray oo uusan xitaa indhahana uu ka xidhay in maaragtay dhibaatadu ay xooggan tahay, talooyinkii loo baahnaa waqtigii loo baahnaana uusan qaadanaynin.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario. Waxa uu warramayay wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada qasiidooyinkii bisha Ramadaan mid ka mid ah oo ku talagalay qasiidadan waxaa hore ugu luqaysay Allah u naxariistay Zainab Xaaji Cali Baxsan, waxaase hadda ku luqayn doonta oo idin maqashiin doonta Xaliibo Sacdiyo.
idaacaddeenna dhegeystayaal aroornimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.